Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Nu her i Aftenklubben, der skal det handle om mediebranchens nye guld. Fordi jeg kan huske, dengang jeg var barn, når jeg skulle se gode skuespilspræstationer, flotte effekter og medrivende historier, som alle talte om, ja, så talte man om de film, der kørte i biografen. Men i mange år, der virker det altså som om, at det er tv-serierne, som er blevet mere populære, de er blevet dyrere, de er blevet flottere, og med bedre historie vil mange nok også sige, end mange af de film, man kan se i biografen. Hvad er der sket? Og hvad er de nyeste tendenser, og hvad er egentlig must sige her i 2022? Det skal vi prøve at blive lidt klogere på nu her i Aftenklubben. Og til at gøre os klogere på det, der har jeg fået besøg her i studiet af Felicia Elisabeth Jackson. Velkommen til.
Tak.
Grunden til, at du er her, det er, fordi du er festivaldirektør for Mediefestivalen This og Kulturfestivalen Aarhus Series. Og jeg vil gerne lige starte med at spørge ind til den her festival, som jeg ved ikke, om det er alle, der kender til Aarhus Series. Men vil du ikke lige starte med at fortælle lidt om, hvad det er?
Jo, Aarhus Series, det er, jamen, som København har Copenhagen Docs, Odense har Odense Film Festival, og i Aarhus, der har vi Aarhus Series. Vi har kigget på, hvad det er, folk de ser, som du selv siger. Det er serier, og vi har ikke noget samlested for serier, hvor man kan se serier sammen, i stedet for hver for sig. Tale om det i det fysiske rum. Vi har et slogan lige nu, som vi går og griner af. People who stream together, dream together. Vi bruger serier som reference til rigtig meget, så vi har ligesom tænkt, serier det er allemandseje, så vi laver en seriefestival. Vi skal også have en festival, som kan noget særligt i Aarhus. Så det er faktisk det er på fjerde år nu, seriedelen, og vi er helt klart blevet Nordens seriehovedstad, fordi det er blevet både den første og største seriefestival, der er for publikum.
Og det er den 2. til den 6. november, det løber af stablen, i Aarhus. Og det er både, man kan både deltage som branchefolk, men det er også fra Herrefru Danmark, som har lyst til at se nogle serier og nogle Q&A's og sneak peeks på forskellige ting og serier.
Jamen, det er for alle, og vi har, der er for eksempel Carmen Køller, som er vores store, brede danske serie nu, som jeg har rigtig store forventninger til. Den har vi som åbning i Musikhuset i Aarhus. Vi er ikke i biograferne, vi er i kulturinstitutionerne, fordi vi synes jo, at serier er det, der binder os sammen også kulturelt. Så der kan man møde hovedkastet, og man kan tale med skaberne af serien, og man kan få bobbet sit hår. De tager også nogle rekvisitter med. Så vi inviterer folk ind i de forskellige serieuniverser. Uhyggen i Riget. Man kan også komme og møde Bodil Jørgensen, eller Lars Mikkelsen og Peter Myggen, som er med i Riget. Så det er jo faktisk en serie, det er et sted, hvor vi forener branche og publikum om de ting, altså de serier, vi ser og elsker.
Og nye tendenser og alt sådan noget, det skal vi også tale om mere her i Aftenklubben. Ja. Jeg er glad for, at du er her, men inden vi lige træder videre ind i serieland, så har jeg en lille præsentation af dig. Jeg har fundet nogle ting på nettet-agtigt. Du ved, sådan en beskrivelse af dig. og det var roligt, det er ikke så vildt, men bare lige sådan for at præsentere, hvem du er, Felicia. Ja. Felicia Elisabeth Jackson, du har en baggrund i mediebranchen som både vært, tv-tilrettelægger og chefkonsulent i DR Media, og så har du tidligere stået i spidsen for Copenhagen TV Festival, og nu er du så her, fordi du repræsenterer Aarhus Series, og den serie, du har set flest gange, hvad er det?
Altså, det er jo faktisk lidt sygt, men det er jo The Wire. David Simon, som jeg synes er serie-godfather af dem alle, det er en amerikansk journalist, som har lavet en serie om Baltimore, set fra forskellige perspektiver. Baltimore i en meget hårdt ramt by i USA. Og hvert afsnit er halvanden time, og jeg har set The Wire fra start til slut 3 gange.
Og hvor mange afsnit er der sådan,
jamen, cirka? Det ved jeg faktisk ikke. Altså, jeg kan huske, at da jeg fik tvillinger, da jeg skulle alligevel op om natten hele tiden, så kunne min eksmand komme ind og konstatere, at jeg sad og så The Wire med to sovende drenge i armene. Altså, jeg var sådan helt obsessed af den. Og David Simon har faktisk også besøgt os på festivalen. Det var så under corona, så han var der ikke fysisk, men han var der digitalt. Og det var klart et af de største øjeblikke i mit serieliv. Så det er den, jeg har dyrket mest. Og så Cosby & Company, som er lidt tabubelagt at sige i dag, men som halvamerikaner, og med en afroamerikansk identitet, også mørk amerikaner, så var det en rigtig vigtig serie, da jeg voksede op. Ikke Dollars og Dallas, som mange andre så, eller Friends, der var klart en identifikation i, at ikke alle sorte, den var vigtig for mig, ikke alle sorte var fattige, og man viste, man gjorde ligesom op med det der stereotype billede af Black America. Så det var jo det var et rimelig hårdt slag, og det er det, når sådan en vigtig serieikon og kulturambassadør så viser sig at være noget andet.
Ja, det er Bill Cosby, og ham skal vi nok ikke tale så meget mere om, men det er rigtigt. Der er en historie og noget forskelligt med ham. Ja. Ikke? Men som jeg også nævnte her i starten, lad os lige prøve at trække den lidt tilbage sådan til seriens udvikling. Fordi, som jeg sagde før, jeg kan huske dengang, da jeg var ung, dengang jeg var barn, der virkede lidt som om, at de gode historier, de gode skuespillere og alt de gode effekter, ikke, det var noget, man skulle se i biografen. Og nu virker det som om, det har ændret sig i forhold til serier, man kan se Game of Thrones osv. osv. Man kunne nævne mange eksempler. Men har du nogen forklaring på, hvorfor der er sket et skred i kvaliteten af serier over de sidste måske 10-15-20 år?
Jamen, man begyndte jo at se, altså, at folk så serier. Og det var noget, at det blev lige pludselig, det gik fra at være prestige til at være med i filmen, til at blive prestige at være med i serier. Fordi i starten ville folk jo ikke være med i serier, men der fandt man ud af, både at man kunne følge karakterer i længere tid, det var længere jobs for skuespillerne, fordi at hvis de ikke døde, så sikrede det en sæson 2. Og så blev serien vores følgesvend, ligesom vi har haft det med bøger, når der kommer flere forskellige bøger i samme fortæller og samme univers, og man kan følge forskellige karakterer, så begynder man at få en relation til dem. Så serien bliver vores livspartner på den måde, og så bliver det også vores reference. Og så både afspejling af det samfund og den kultur, vi lever i, eller ønsker at leve i. Der er jo serier, der bliver lavet, fordi der sker noget i samfundet, og så er der serier, der bliver lavet, fordi der ikke sker noget i samfundet. Det er ikke bare et skud i bøsen, som filmen kan være.
Men jeg tænker bare, sådan var det vel også for 20 år siden?
Altså... Der var ikke så mange serier. Der var soaps. Det var en anden kvalitet. Altså, der var Slavepigen i Saura, tror jeg, var den, man kunne se. Det var en brasiliansk serie, som var nærmest en af de eneste, man kunne se i Europa, da jeg voksede op. Så der blev investeret i kvaliteten. Det var jo HBO faktisk, som var de første, som så, at man kunne investere i serier, og så fik de flere abonnenter. Så det er jo klart, altså, der er jo også noget med penge i det, når man begynder at kunne se, at det er der, hvor det er et univers, og nogle universer, folk befinder sig godt i, og nogle produktioner, de godt kan lide, så kommer der jo mere og mere prestige i det, så kommer der flere produktioner. Og der er vi jo ramt en guldår nu. Altså, det er i hvert fald mit bud på, hvorfor det har været så... Hvorfor der er sket den her udvikling.
Tror du ikke også, at medietjenesterne, altså det, at vi er gået over til streaming efterhånden, faktisk spiller en rolle? Fordi måden, man ser serier på, nu er noget andet, ikke?
Jo, det er det, men altså, vi så jo også Matador og har set den mange gange. Ja. Altså, der er jo serier, som har fulgt, men det er jo klart, at streamingtjenesterne med det boost, der har været der, og det udbud, der er, her der kan man selv vælge, hvornår man vil se, hvad man vil se. Og man kan også sige, at det, som der, når der er så mange, og det er jo også derfor, at vi har en festival, og derfor der er serieanbefalinger på forskellige medier, det bliver jo også en grå masse, som man lige pludselig skal navigere i. Der er ikke bare én hovedserie, alle skal se. Altså publikum er også meget kritiske. Du kan ikke bare lave en serie for seriens skyld. Der er serier, som aldrig ser dagens lys, var jeg ved at sige, eller ikke har nogen seere, fordi at man ikke har en relation til den. Så man skal jo også lave en kvalitetsserie for at komme igennem lige nu. Så kan man jo så tale om, der er jo de der storslående serier, hvor der ligger masser i produktionerne. Lige nu er der jo House of Dragon, som er prequel til Game of Thrones, og der er, hvad hedder den anden... hvad pokker hedder den?
De har også, Lord of the Rings, ikke?
Lord of the Rings også, ja. Som de kører sideløbende. Og altså, man kan jo slet ikke følge med, fordi nu er det bare sådan bigger, spatter og mere hvidt hår og mere alfa og mere diversity.
Flere drager.
Og flere drager, der skal man jo også passe på, fordi der går man væk fra, altså, både de kommer samtidig, og man investerer så meget i dem, at det er fuldstændig umuligt at indfri forventningerne med publikum. Nogle gange skal vi overraskes, ikke? Så det var ikke høje anmeldelser til dem.
Nej. Men præcis sådan, hvad fremtiden bringer, det skal vi nok vende tilbage til. Mm-hmm. Men Felicia, hvis vi dukker lidt ned i sådan tendenserne, som det er lige nu. Fordi jeg tænker, man kan opdele det i to ting. Ikke? Man kan sige, at der er noget, der hedder genre. Det er sådan, hvilke typer af historier, der bliver fortalt. Og så er der noget, der hedder formater, som groft sagt, sådan som jeg ser det, handler om, hvordan de her historier bliver fortalt. Ja. Bliver det længere afsnit, bliver det mere kompliceret osv. Ja. Hvis vi dykker ned i det, hvad er sådan de nye tendenser, når vi snakker typer af historier, genre og måden, de bliver fortalt på?
Altså, jeg ser to ting der helt klart. Altså, jeg ser nummer et, at der er noget safe setting eller safe zones lige nu i serier. Vi ser flere og flere serier, som er nostalgiske, som er harmløse, som altså Carmen Køhlers Ride, som er genkendeligt. Serier, hvor det minder os om en tid, hvor at vi havde lidt mere, eller det virker som om, at vi havde mere styr på tingene. 90'erne, der kommer den, der hedder Nordland 99 nu. Men der er klart en tendens til, at serierne skal være mere trygge, når verden ligesom, og det har man set før, når verden går amok omkring os, og det gør den, altså det vil være synd at sige andet lige nu, med klima og krig, så søger vi ind i nogle trygge rammer. Så der er en tendens til at fortælle nostalgiske historier, og det vil vi gerne. Der kommer en ny TV2-serie, Dansegarderoben også, som handler om ja, jeg har faktisk ikke set det nu, men det er Ditte og Louise, som er meget sjove, der laver den. Men det Dansegarderoben, det handler jo ikke om krig, og altså, vi har brug for noget modsætning og noget tryghed i forhold til det, der foregår omkring os. En anden tendens, som er lidt mere formdrevet, det er hele den her genre-blanding, kind of a true story, hvor at man blander genrerne på en anden måde, fordi man tager noget faktuelt og skal fremstille og fortælle en historie om, men så ændrer man så mange ting, at det faktisk bliver ret langt fra det, som er det rigtige. Inventing Anna, der er Dope Sick. Vi har vores egen Carmen Køhlers, hvor man går ind og ændrer navnet på ham, der skaber de her Køhlers, og så har man fuldstændig frihed til at fortælle historien. Men når man gør det, så har man ligesom ikke rigtigt, så har man ligesom brudt en kontrakt på, at det her, det er sandhed. Så der er meget kind of a true story i serier lige nu, hvor at man ligesom, selvom man siger, at det er based, før i gamle dage sagde man based on a true story, nu siger man kind of a true story. Ja. Så ja, det er sandt, indtil det ikke er der mere, fordi vi tager sådan nogle kreative friheder i fortælleruniverserne. Hvilket man også skal, men man skal bare lige huske, at gå tilbage og se på, at det man gør, det er også at blande, sandhed og Bamse. Vi har Bamse, det er så ikke en serie, det er en film, men det er jo faktisk noget, der går igen i alle, i alle fortællerformater. Candice, vi havde Candice-dokumentaren, som så lige pludselig bliver fiktionaliseret. Så det er sådan et, der er sådan en grænse mellem, hvad der er sandt og hvad der ikke er sandt, og hvor meget man må gå ind og lege med sandheden, når man siger, at det er.
Og der kommer jeg i tanke om den DR-serie, som kørte for en håndfuld år siden, der hed 1864,
ja.
Som den blev ret udskilt, lige da den udkom, eller det var i hvert fald udgangspunkt for en masse politisk debat, men det var også en serie, som jo tog udgangspunkt i slaget ved Dybbøl, 1864, men som også tog sig nogle friheder i forhold til, hvad skete der egentlig? Ja. Og det virkede som om, at det blev ikke lige velmodtaget, altså de friheder, der blev taget, så det var også et spørgsmål om, hvor langt kan man gå?
Ja, og man kan sige, at det startede der i dag ved 1864, der ville vi være mere vant til det. Nu er vi blevet vant til det. Den var ligesom startskuddet på, at alle historikerne kom og sagde, sådan var det ikke. Men nu lever vi i kind of a true story. Vi har også fået nogle teknologier, der gør, altså med deepfake og så videre, vi har vendet os til, at vi ikke rigtig altid tror på det, vi ser. Så vores ikke mistillid, men måske noget skepsis, og så bare fokusere på historien. Hvor jeg tror, at 1864 startede det, og med Carmen Køhlers, de har bare ændret navnet, og så kører de bare videre. Men man sidder ikke og tænker, var han sådan i virkeligheden? Men i virkeligheden er det jo en rigtig person, det handler om, og en rigtig historie. Så det er noget, man kan se, der går igen.
Okay,
og med Drømmeren, den nye Karen Blixen-film, det er det samme. Altså, det har vi faktisk også noget om på festivalen, hvor vi taler om det, fordi det her, det er et syn, det er en fiktionalisering, og det gør de meget klart af Karen Blixens liv. Så det er igen kind of a true story. Det er ikke Karen Blixens liv en til en, som man vil sige, Out of Africa var filmen om hende. Her der ved vi godt, at det her, det er en udlægning af et levet liv.
Hvorfor tror du, at vi som publikum er blevet bedre gearet til det nu i 2022, og kunne adskille, hvad der var rigtigt, kontra en fiktionalisering over det?
Fordi at verden er ikke, vi har også, altså, det er jo selvfølgelig, vi er jo fuldt med i fortællerudviklingen, fordi at vi engagerer så meget i universerne. Vi er også blevet udsat for meget svindel. Altså, vi er også blevet udsat for, men altså, den der tillid, vi havde, det der bund, det her, det er en til en fortalt. Vi er opmærksom på, at både at vi har biases selv, altså, at vi forstår ting på forskellige måder, men også at vi vil gerne underholdes nu. Altså man skal jo ligesom også tage det. Hvis vi har hørt den version af historien, så kan vi høre en anden version af historien. Vi har det også med Marilyn Monroe lige nu, hvor der er kæmpe røre omkring det.
Det er den film, der ligger på Netflix.
Ja, lige præcis. The Blonde, tror jeg, den hedder. Ja. Jeg så lidt af den, og så synes jeg simpelthen, det var en stigmatisering og reproducering af forældet kønsstereotyper fra 50'erne. Mm. Der er jo også en diskussion omkring det. Hvorfor viser man hende med et stereotyp billede, som de havde dengang? Hvorfor viser man hende ikke med et mere moderne billede? Men man kan sige, den vil jeg gerne se som serie. Jeg gad godt, nogen gik ind og lavede en serie om hende, hvor vi kunne få flere nuancer med. Og det er igen det filmen, som serien kan, som filmen ikke altid kan. Mm. Man vælger én dimension af den portrættering, man har eksempelvis af en kvinde. Så der er ikke plads til de der nuancer, der vil se. Altså en serie om Marilyn Monroe, det vil være... Den synes jeg, nogen skal lave.
Så er den i hvert fald lidt sendt videre ud i æteren. Felicia, grunden til, at du er, det er, fordi du er festivaldirektør for Mediefestivalen This og Kulturfestivalen Aarhus Series, som løber af stablen. Den her Aarhus Series løber af stablen fra den 2. til den 6. november i Aarhus. Og det er for her for Danmark, som har lyst til at blive klogere på tv-serier og dyrke det fællesskab, der ligger i det. Og nu ser du det her med en af de tendenser, der er. Det er det her med, at vi måske... mere tilgængelige til at dyrke safe spaces. Altså, vi lever i en tid, der er fyldt med uroligheder i den ene og den anden forstand, og derfor dyrker vi serier, som måske er lidt mere hyggelige i en eller anden forstand. Ikke? Så kommer jeg bare til at tænke på, tror du så også, det betyder, at vi får serier, hvor der ikke er så meget på spil?
Ja, det tror jeg. Altså, jeg tror, at krimi-genren vil altid... Altså, krimi er jo også... Altså, crime does pay. Vi vil gerne se rigtig mange krimier. Der er jo altid noget på spil i krimier. Der kan vi også tale om... kind of a true story, når det kommer til true crime. Men jeg tror ikke, det handler om, at der er noget på spil. Det handler om, at det er universer, vi kan fordybe os i, som er... Der kan godt være noget til spil, men så er det ikke de der store makroting, der er på spil, samfundsmæssige ting, der er på spil, katastrofer, der er på spil, livet, der er på spil. Så er det mere i det nære, hvor vi kan fokusere ind af, at det er noget, vi kan gøre noget ved. Mm. For eksempel, nu nævner jeg Carmen Køllers meget, men det er fordi, jeg synes, den er rigtig vigtig. Det er måske noget omkring helbred, det er noget omkring at have sygdom i familien, kan det også være. Altså, der er en ny norsk serie, vi er jo nordiske, der er meget om at overleve kræft lige nu. Altså, der er meget om sådan, det der, som i virkeligheden er hverdagslivet, og med det gode og det dårlige. Så der har vi jo også livet på spil, men det er ikke de der store trusler udefra. Mm. Det er noget med, hvordan vi håndterer det liv, vi lever. Så det skal ikke være sjovt, haha, det hele. Det skal være overkommeligt, overskueligt.
Ja.
Og ride er også overskueligt, når Lars von Trier kommer og siger, fordi det kender vi. Og der er alle de referencer til for 25 år siden, da verden så ud på en anden måde. Og vi genliver det her med de unge. Nu, jeg har lige fået mine, jeg har to teenagers, to drenge på 16 og en datter på 21, der spørger mig ind til ride. Og så prøver de at se den for at se den tredje. Og siger, ej, det er godt nok gammeldags. Så siger jeg, ej, se det nu, så kan vi se den tredje sammen. Så ride går også ind og samler mig, og jeg kan fortælle om dengang, jeg så ride for 25 år siden, og var min datters alder. Mm. Og så nu ser vi det sammen. Så der er jo det der med at forene generationer, og tale om 90'erne. Vi har en kæmpe 90'er nostalgi lige nu. Og også 80'er med Stranger Things.
Som, og Top Gun, bare for at nævne noget, ikke? Altså,
præcis. Altså, og det gælder jo både film og serier, men det er jo... Vi har ikke brug for de store trusler. Vi har ikke brug for Abernes planet, og jorden er ved at gå under. Altså, vi har brug for, at vi har ikke brug for krigsserier. Og det er selvfølgelig min analyse af det, der foregår også. De serier, vi har nomineret, vi har jo en kæmpe seriepris. Den danske eller nordiske Emmys, kan vi kalde det, hvor vi ligesom hylder og samler hele branchen, og hylder branchen og de historier, og der bliver fortalt, og de serier, som er gode. Mm-hmm. Altså, hvor vi blander både branche og publikum. Vi har en publikumspris. Vi kan jo se, altså... Badehotellet, Trykket igen, Sygeplejeskolen. Altså, de er der alle sammen. Altså, det er drømmeren, det handler igen, Karen Bliksen, om at drømme. Og altså, det der med at have drømme i livet, og have modgang i sin psyke. Og, altså, det er ting, vi kan forholde os til. Og så er der en anden, og det er den serie, der hedder Young Royals, som jeg synes er en af de vigtigste serier, der har været i år. Det er en svensk serie, der handler om den svenske kronprins, som ikke kan finde ud af sin seksualitet. Ikke kan finde ud af sin seksualitet. Se, det var også meget gammeldags sagt for mit vedkommende. Men som kæmper med...
Som ikke identificerer sig med noget bestemt?
Nej, som ikke ved, om han er til drenge eller til piger, eller hvad han er i. Altså de der kampe, man har i ungdommen. Men de har det her kostskoleliv, hvor det bliver sådan et... Det bliver et helt samfund, der er i den kostskole. Vi kan sagtens, og vi har en ungdom lige nu, som sagtens kan... identificere sig med et utopia for dem, hvor at den kommende konge var homoseksuel. Mm. Og det er igen mig, der siger, er homoseksuel, så har jeg sat det i en bås. Men måske ikke skal passe ind i de kasser, som har været lagt i samfundet før. Altså, der er sket et kæmpe woke-up call, hvor det hele ligesom er blevet rystet, og alle prøver at følge med. Men efter et woke-up call, så kommer tryghed. Så efter det her, hvor der er blevet stillet spørgsmål ved alt, så søger man ligesom tilbage til den gang, hvor man vidste, hvad tingene var. Men man gør det med det blik, med det nye blik på det. Og det er jo meget sjovt at se lige nu, synes jeg.
Kan man forudsige, hvilke serier, der bliver et hit? Fordi det lyder lidt som om, der er nogle tendenser, der er noget forskelligt, men kan man egentlig, tror du, sådan, når man kigger ud i fremtiden, se, at dem, der udkommer om 2-3 år, det er det, vi kommer til at tale om?
Jeg tror, man kan se på, hvilke historier, der bliver relevante i forhold til, hvis man laver altså, samfundsanalyser, hvis man kigger på kulturudvikling. Jeg har lige lavet noget forskning, kan man roligt sige, af hvilke serier man så. Hvad skete der i samfundet? Altså, hvilke serier så de forskellige generationer, helt fra Generation X, og så op til den generation, der hedder Generation Alpha nu.
Og hvor starter Generation X?
Generation X, det er, jamen det er jo mig, nu kan jeg ikke huske præcis, hvad det er, men det er os, der var unge i 90'erne.
Yes.
Og så er der Y, og så er der C, og så er der Alpha, de er børn nu. Men vi kan jo allerede se nu, hvad det er, børnene de ser. Så vi kan allerede se nu, hvad er det for nogle serier, de vil se som teenagers? Hvad er det for nogle universer? Hvad er det? Og hvad er det, der sker i samfundet? Det er meget fantasy. De elsker Stranger Things. Det er meget spiluniverser, fordi mange af dem er vokset op med spil. Mm. Vi kan se i nullerne, hvor at vi havde 9/11 og krigen i Afghanistan og økonomisk krise også. Der kan vi se, at der var det sådan noget Friends, folk så. Det var eller som var de populære ungdomsserier. Det var Friends, det var Sex and the City. Det var igen det der nære. Ej, har jeg købt de forkerte sko, men jeg skulle have købt de andre sko, og hvad siger hende der til, at jeg vil have den der cupcake? Mm. Eller jeg går ikke ud i Friends, der kommer du nærmest ikke ud af deres lejlighed, du kommer ned på caféen, ikke? Eller så eksisterer de kun i det der rum.
Ja.
Altså, det er jo nærmest et shelter, de har for alt det, der foregår ja. Omkring dem. Og det er meget interessant at se på, så vi kan godt se lige nu med Generation Alpha, og så det Generation C har gjort, som er vokset op med krig og med klima, altså Generation, hvad hedder det, Z på dansk. Man kan se, at de har jo haft serier, som ligesom, altså, det var Skam, der startede den, det var Girls, det var, Young Royals, altså det er alle sammen serier, som handler om at bryde Euphoria. Mm. Altså, det kan ikke blive råt nok. Men nu kommer der noget, hvor det ligesom er konsolideret, så nu er verden blevet rå nok. Så hvad sker der så? Altså, hvad er det så, som de der 6-årige, som lige om lidt, om 7 år teenagers er? Og okay. Jeg tror, der er mere nostalgi, og der er flere spiluniverser, og der er mere fantasy. De samler også på sten, der kan alt muligt, og altså, der er sådan meget mere supernatural.
Det giver god mening, at tingene ændrer sig, og ligesom der kommer reaktioner, lidt ligesom at... Jeg har lyst til at sige, ligesom modetrends, der er jo også en tøj. Altså, der er jo sådan lidt, tingene går også lidt i ring og afspejler sig i hinanden, ikke? Altså, hvad mine forældre, de endte med at gå med, jamen, det bliver jo lidt ind nu her, efterfølgende, ikke? Altså, på et tidspunkt.
Så jamen, jeg griner så meget, når jeg kigger lige nu på ungdommen. Jeg har sådan, kom igen, når I har lavtaljet jeans og overplukker jeres øjenbryn. Men det er jo 90'erne lige nu. Og så tænker man det, som min mor altid sagde. Gid, jeg havde gemt det. Hvor jeg tænker nu, det har jeg da haft det der. Dr. Martens, hvor jeg tænker sådan, gud, kan man det igen? Ja. Altså man tror jo ikke, det kommer. Det er jo sjovt, når man gennemlever det, men der er både der er jo helt klart noget nostalgi om over det.
Men bare lige for at komme tilbage til i forhold til det her med serier og fremtiden, så hvad tror du bliver de store tendenser i fremtiden? Det bliver mere fantasy, eller hvad tænker du?
Altså, jeg tror, der kommer mere fantasy. Altså, der er helt klart noget fantasy. Det er der jo allerede nu. Og så de nære. Altså, det er jo det, vi kan se nu. Mm. Orkestret er jo også et meget godt eksempel. Vi har Borgen. Vi har Skruk. Vi har Ride. Vi har Carmen Køllers. Prøv at høre titlerne. Det er alt sammen noget sådan, i en one-liner, vi kan forholde os til. Så jeg tror, der er helt klart noget med, at det skal være trygt, og så skal der også være plads til at lege. Mm. Og det handler også om, at den generation, der kommer nu, det er spil. Altså, de spiller jo, altså, de er jo vokset op med gaming-universer og er vant til og nogle andre typer karakterer. Så jeg tror, man kan se tendensen meget i Stranger Things, Fordi det er sådan en, som den, der hedder His Dark Material, som var her for nogle år siden, altså som også var en af dem, som de så. Og så ellers, altså jeg ved ikke, hvad de store serier er, men jeg kan forestille mig, at det er sådan noget som Kongeriget, og altså ligesom vi var forgabt at sige The Crown, vi gad godt at have den om vores eget kongehus. Det, der samler som nation, altså det, som samler, for, altså det er jo også det, det er desværre også noget, der sker politisk, kan man sige, at efter der har været en masse oprør, nu har vi lige haft det, der er tættest på et ungdomsoprør siden 68'erne, så kommer der noget med konsolidering. Altså, så kommer der noget med, at nu skal vi lige have styr på tingene igen. Det er meget spændende, hvordan de politiske vinde også vender der, ikke?
Det er faktisk sjovt, jeg kan huske, at jeg talte med Søren Krag Jacobsen for 3-4 år siden i det her program, hvor han var inde og talte om en bog, hvor vi talte om Borgen, som han var konceptuerende instruktør på, hvor han også sagde, at i forhold til det her med politik, og hvordan det afspejler sig og påvirker samfundet i forhold til både fiktion, hvordan det påvirker politikere og omvendt. Han nævnte, og det har jeg sagt et par gange, men jeg synes, det er interessant, at han mener, at det, at Birgitte Nyborg, som er Cissi Babette Knudsens karakter i Borgen, det, at hun blev statsminister i serien, og hele Danmark kunne se det, var med til at få Helle Thorning valgt som statsminister.
Jamen, det er jeg 100% enig i. Altså, det er jo sådan, altså det er jo det med, at især der er det både, og det er jo også noget, man skal tænke over som serieskaber, at det er jo både kulturafspejlende, men det er også kulturdrivere. Mm. Så man kan jo faktisk skabe forandringer med serier, og det er jo også det Skam gør. Altså du ser Skam, det bliver populært blandt de ældre, fordi lige pludselig får man et indblik i en ungdomskultur. Men jeg tror helt sikkert, at det var med til at gøre Helle Thorning til statsminister.
Felicia Elisabeth Jackson, grunden til, at du er det, fordi du er festivaldirektør for Mediefestivalen This og Kulturfestivalen Aarhus Series. Og det her Aarhus Series, det er altså noget, der finder sted den 2. til den 6. november i Aarhus. Og når vi taler om de her serier, vi namedropper rigtig mange forskellige serier. Jeg har svært ved personligt selv at følge med. Ikke her i snakken, men bare generelt i forhold til, hvilke serier der udkommer. Som en, der nørder serier, og som en, som står for sådan en kultur- og seriefestival her. Hvordan oplever du det? Synes du, det er svært at følge med i, hvilke serier der udkommer, og hvilke tendenser der rører sig?
Ja, nogle gange. Altså, nogle gange kan jeg også stå af og tænke, og bare sige, nu lytter jeg bare til podcast. Nu skal jeg lige tjekke ud af det et øjeblik. Men man kan også sige, at jeg har jo også skabt en seriefestival, fordi at jeg kunne se, at der hele tiden kommer noget, som folk taler om, og jeg lytter også til, hvad andre taler om, og hvad jeg overser. Så ja, jeg kan godt have svært ved det, men der tegner sig jo tit en rød tråd i de anbefalinger, der er. Når der er anbefalinger i forhold til, bare på Facebook, når der er en, der har set en serie, og skriver det på Facebook, så er det jo meget sjovt, hvordan det giver genklang. Altså, og det, som jeg synes er interessant med altså, de serier, jeg går efter, og de serier, vi viser på festivalen, det er jo serier, der ligesom har social relevans og kulturel gennemslagskraft. Det er dem, vi taler om. Det er dem, der påvirker os. Det er dem, der påvirker samfundet. Det er dem, der får os til at se Dope Sick, som handler om medicinalindustrien i USA. Den fik os til at få et indblik i medicinalindustrien og også de kommercielle interesser, der ligger i at gøre folk afhængige af medicin. Mm. Så på den måde så ser jeg både som et spejl på det samfund og den kultur, vi lever i. Det kan både være globalt, men også nationalt i Danmark. Så det er både et spejl, men det er også en kulturdriver. Mm. Så det er de serier, jeg ligesom lægger mærke til. Dem andre taler om, fordi så bliver jeg også nysgerrig, hvorfor taler de om det? Og det er nogle gange noget, der ikke siger mig noget, men det er meget sjældent. Som regel er det noget, som jeg, så kan man sige, det er noget, der konsoliderer vores ekokamre. Men jeg læser også, altså, hvad der står på diverse medier, hvor at som regel er det noget, som binder os sammen, og som er, hvis det er relevant for dem, så er det også relevant for mig. Ja.
Men jeg er glad for at høre, at du også nogle gange kan have det svært ved det, fordi så er det ikke bare mig i hvert fald. Og jeg kan huske for cirka 15 år siden, der virkede det som om, vi her i Danmark, når vi snakker tv-serier, at vi var ret meget trendsetter. Det var omkring det i 2007, der udkom Forbrydelsen, og der kom ligesom et udtryk, der hed Nordic Noir. Ja. Og jeg ved ikke, om det startede præcis med Forbrydelsen, men det var i hvert fald deromkring, ikke, at der virkede det som om, vi blev trendsetter for en genre, og det var, sådan som jeg forstår det, det virkede lidt som dengang, at Thomas Vinterberg og Lars von Trier, de lavede Dogme 95, hvor de ligesom sagde, den her måde kan man gøre det på, og de satte ligesom en bølge en gang, så man kunne se, havde effekter på den måde, andre valgte at gøre det på rundt omkring i verden. Og så kom der den her bevægelse, eller den her genre Nordic Noir, som satte Danmark i en eller anden form for sådan på landkortet, hvad angår tv-serier. Hvis vi ser på det i dag, hvor står Danmark så hen? Hvad repræsenterer de danske serier i serielandskabet?
I det globale serielandskab, ja, og det er rigtig svært lige nu, kan man sige, fordi at det er jo streamingtjenesterne, der afgør, de danske serier. Og ja, altså Borgen og Broen og hele Nordic Noir-bølgen var helt klart et stort rygskub for danske serier og fokus på Danmark og på Norden. Altså det er jo Nordic Noir, fordi der er også mange af dem, der samarbejder med andre nordiske lande. Vi har, altså man kan sige, Borgen er jo vores største internationale succes lige nu. Skruk er en stor succes, og det er jo begge to, der er på streamingtjenesten Netflix. Toscana, dansk film, godt nok, også på Netflix. Så de store succeser er nogen, som er på, som vi ligesom er afhængige af, er på globale tjenester. Det er jo ligesom dem, der er gatekeepers for, om det er det. Men altså, vi fortæller, men det er dem, der klarer sig bedst internationalt. Vi har nogle andre, der klarer sig bedst i Danmark og i Norden, men det er dem, man taler om, og så har jeg store forventninger til Riget. Altså, ja. Den er virkelig god, den nye sæson i Riget, skal jeg lige se. Jeg har set de første to afsnit, det er så sindssygt godt.
Og det er jo ret vildt, fordi at jeg kan godt huske, at Riget udkom der i hvad, slutningen midten af 90'erne på Danmarks Radio. Og der var jeg for ung til at se det, men det var jo en serie, som Lars von Trier lavede nærmest lige ud af filmskolen, så vidt jeg husker noget af det første, ikke? Mm. Og det er jo noget, der er så meget anderledes. Og nu her mange år efter, var det 25 år efter eller sådan en retning, så udkommer der en tredje sæson, den afsluttende sæson. Så det er bare vildt altså, at se, om det stadigvæk holder den dag i dag.
Ja, men det gør det.
Okay.
Det gør det. Og den tror jeg forstår igen også, fordi Lars von Trier er en global succes, så den skal nok, den er jo på Viaplay. Streamingtjenesten Viaplay, og den skal nok få, som faktisk virkelig er begyndt at skubbe nogle serier, nogle danske serier, og den serie, der hedder Drenge på engelsk, Boys, og Håber, du kom godt hjem på engelsk, Hope you got home safe. Altså det er, jeg vil sige, de er også drivere for nogle af de fortællinger, der er om Danmark, fordi det er jo fortællinger om Danmark. Altså, jeg ved ikke, om Carmen Køhlers kommer til at have det. Den samler os som nation. Jeg ved ikke, hvordan den vil klare sig på den globale arena. Og det kræver jo også, at den bliver solgt eller kommer på en international streamingtjeneste for at få et internationalt publikum.
Men vi har ikke, som i Danmark nu med de serier, der bliver lavet, vi har ikke sådan et kulturelt identitet. Vi har ikke noget, hvor vi skubber til baren i genre eller stilistisk for, hvad der bliver lavet.
Nej. Det har det er klart Norge og Sverige nu, der er markedsledere. Den serie, der hedder Young Royals fra Sverige, som også er på Netflix, da vi lavede en session på den sidste år, der livestreamede vi den session til 82 lande. Den var, altså, og så var det skam for Norge, der ligesom var sat en ny, som havde global gennemslagskraft, der har et globalt publikum. Vi har Borgen, og det er ligesom, og så har vi Toscana, som er en film, med Anders Mattesen. Men nej, det er ikke os lige nu.
Af ren nysgerrighed, hvad tror du, det er, de gør i Norge og Sverige, der gør, at de rammer noget, som gør deres ting større eller får mere opmærksomhed?
Jamen, det er jo meget, altså der er jo noget, det er også meget tilfældigt, når det sker nogle gange. Jeg ved, det kom bag på Lisa Armbjørn, der har lavet Young Royals, hvor stor den blev. Det er jo, fordi man rammer noget i tiden. Man rammer en kulturel trend eller noget, som der, altså her der er det jo meget de unge, der føler sig udenfor eller springer, de rammer, der er lige nu. Det er der, hvor at den rammer noget særligt i kulturen. Afspejling af det utopia er noget, man gerne vil. Jeg er også spændt på Karen Blixens Drømmeren, fordi Karen Blixen er, og det ved jeg ikke, hvordan den klarer sig globalt lige nu, men det var bare lige for at sige, ja. Der er også en dansk der kunne røre på sig, fordi hun er jo også en international figur, og det er Connie Nielsen, der spiller hovedpersonen, som jo er kendt i Hollywood. Men jeg tror, det er tilfældigheder. Det er tit tilfældigheder, der gør det. Så jeg kan ikke. Altså, jeg kan godt begynde at nævne alle mulige norske og svenske serier, så man ikke. Altså, der er den, der hedder Beforeigners, som klarer sig rigtig godt. Der er den, der hedder. Hvad er det for en, vi har, som vi også har?
Men tilfældighed er jo også, det er jo, hvad der sker nogle gange.
Ja, Jordbrugerne hedder den på norsk. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder på dansk. Jordbønderne, men som handler om terrorisme. En norsk serie, som også bare lige rammer lige ind i kernen af en fortælling, som handler om samspillet mellem Norden og resten af verden.
Mm.
Så.
Og vi har jo alle sammen vores yndlingsserier. Vi har nogle serier, som rammer os på forskellige måder, og så er der nogen, som man kan sidde og snakke med nogen, som de blev ikke ramt af den, men det gjorde man selv. Og sådan, sådan er det så forskelligt. Men når vi snakker om sådan danske serier, noget, der har fyldt en hel del her i Danmark i løbet af det sidste lange stykke tid, det er det her produktionsudviklingsstop af dansk indhold.
Ja.
Og jeg ved, hvordan jeg har det, når jeg følger med i nyhederne og læser avisartikler omkring det og sådan noget. Så jeg kan have svært ved at finde ud af, hvad er det egentlig, de diskuterer?
Ja.
Hvad er det, de er uenige om?
Det tror jeg også, de kan selv.
Kan du fortælle lige sådan op overskrift-wise?
Jamen, det er sjovt, at det tror jeg, at der er rigtig mange, der har rigtig svært ved at finde ud af, hvad det er. Men jeg kan sige, at det handler om kort, altså sådan for også at frygte for fejl og blive skudt på i den forbindelse, det er, at det, der hedder Create, at sammenslutningen er gået ud og stillet nogle krav til streamingtjenesterne omkring produktionsforhold og aflønninger i den danske seriebranche. Og det er vi markedsledere på at have gjort, eller de første i verden, der er gået ind og stillet de her krav. Og det Netflix så gør, det er, og vores egen TV2 og andre tjenester, de siger, nå, men med de vilkår, så producerer vi ikke i Danmark, eller udvikler mere i Danmark. Og det, der så er sket, det er jo selvfølgelig, at der er en masse kreative, der ikke har noget outlet, og som bliver afskedet. Så den aftale er faktisk gået ind. Eller den, nu er det jo en forhandling, der er i gang stadigvæk, men jeg vil jo kalde det en konflikt, har ligesom gået ind og påvirket udviklingen af danske serier. Og der er en masse mennesker, der er blevet afskedet, der er nogen, der ikke får job, og vi kommer til også at kunne mærke det på, hvor mange serier, der kommer fra Danmark i 2023.
Ja, fordi det er det, jeg ville spørge dig om, fordi det er en konflikt, som er sådan lidt, det kan være lidt svært at forholde sig til, men det, at der har været et produktionsstop siden nytår af danske og internationale serier på nogle streamingtjenester og sådan noget. Hvad tænker du, det har af betydning for os som forbrugere, der godt kan lide at se serier?
Jamen, det er jo et udviklingsstop. Det er, altså, helt konkret færre danske serier. Færre danske serier, og færre danske serier på en tjeneste som Netflix. Ingen serier, vel? Ikke noget, der ikke allerede var sat i produktion. Så kan man sige, at de store, de klarer sig fint. De kan gå ud, og så kan de producere i Sverige. Det ved jeg, der er mange, der gør. Men det går ud over de små, det går ud over de nye fortællinger. Det går ud over de nye historier. De etablerede skal nok klare sig, men der er, vi får helt konkret, så får vi færre serier. Fordi de er stoppet, altså.
Ja, og jeg læste faktisk her for nylig, at produktionsselskabet Sam Productions, de har flyttet projekter for en samlet værdi af, hold lige fast en gang, 500 millioner kroner. Det er Politikken, der har skrevet om det her. Det er blandt andet en stort anlagt tv-serie. Hvis tre sæsoner vil løbe op i et samlet budget på 340-360 millioner kroner. Serien, den var oprindeligt udviklet og skrevet til at foregå i København, men nu på grund af det her udviklingsstop og produktionsstop, så er det rykket til Sverige med svenske skuespillere og det hele.
Ja.
Og det er jo klart, at man kan så sige, der er jo nok mange skuespillere og folk, der arbejder på sådan en produktion, som lige pludselig ikke har et job, fordi den går til folk i Sverige i stedet for.
Ja. Det er en bombe under den danske seriebranche. Og vi er, og det er jo også vores egen TV2-kanal. Altså det her, det er jo alle, der udkommer, som altså hvor at der er så mange parter i den her konflikt. Det er ikke kun Netflix. Så man kan sige, at vi kommer til at kunne mærke det, og vi får ikke så mange fortællinger fra Danmark. Vi kommer ikke til at have så stærk en profil på den globale scene, og vi er jo interesserede at være en del af den samlede nordiske fortælling. Vi er også en del, altså. Så jeg synes, det er en skandale, altså, hvis du spørger mig.
Ja.
Det er en skandale, og skaden er sket.
Hvilken betydning tror du, der har for os seere, hvis nu ikke der begynder at blive produceret nær så mange danske serier? Fordi vi ved selvfølgelig ikke, hvad resultatet bliver af den her konflikt, men man kan sige, der er jo mange serier ude på streamingtjenester osv. Men hvilken betydning har det, at jeg som serieforbruger, her fra Danmark, der godt kan lide at se tv-serier, hvilken betydning har det for os, at vi kan se dansk indhold?
Jamen, det styrker jo vores nationale identitet og vores kultur og vores samfund og vores hverdag. Vi identificerer os jo ikke med at være nordiske. Mm. Altså, det gør vi jo på nogle punkter, hver gang, at vi kan sige, altså, hvor vi er, altså, fordi vi forstår hinanden, og vi er nabolande. Men det går da ud over vores nationale fortællinger og vores kulturelle identitet i forhold til de historier, der fortælles. Så det er et kæmpe problem, og det skal løses, og det skal løses nu, fordi man kan sige, så ender vi med at have vores samlede Carmen Køller, så har vi vores Matador, og det er også fint, men hvad bliver der af repræsentation, hvad bliver der af mangfoldighed, hvis der er så få serier, hvad bliver der af de nye fortællinger, og når jeg taler mangfoldighed, så taler jeg også mangfoldigt, Danmark som mangfoldigt. Hvad bliver der af de jyske fortællinger? Hvad bliver der af, altså, de skal binde sammen, og det er hele den sammenhængskraft, som det er vigtigt, at vi har danske serier fra, jeg vil elske at se den serie, du lige taler om, fra København, og det, den rykker til Stockholm, det gør jo nok, at vi ikke ser den. Så er det jo, så får den et helt andet, altså, det er jo en helt anden kultur.
Og Felicia Elisabeth Jackson, grunden til, at du er, det er, fordi du er festivaldirektør for Mediefestivalen This og Kulturfestivalen Aarhus Series. Og det er virkelig spændende at tale om tendenser og serier og alt det her, fordi det er jo noget, som vi alle sammen bruger på forskellige måder. Men en ting, som jeg tror, de færreste nok sådan tænker på, det er det her med, hvad foregår der i forhold til den teknologiske udvikling? Og her tænker jeg ikke nødvendigvis på, om der kommer en ny streamingtjeneste, fordi det kommer der jo næsten hver måned alligevel, ikke? Men jeg ved, på festivalen, der har I også noget fokus på sådan kunstig intelligens og forskellige nye teknologier. Så kan du fortælle lidt om, hvad rører sig i det område af Serieland?
Ja, altså, det er jo så ikke serier. Det er jo ikke alt sammen. Altså, man kan sige, de teknologier, vi fokuserer på, det er det, der understøtter historiefortælling. Det er jo for eksempel altså VR og XR, så det er jo universer, du kan bevæge dig i, hvor du også er en del af fortællingen, okay. og du oplever det på en anden måde. Noget af det, jeg er stødt på i min research til festivalen i år, som jeg synes er allermest relevant, det er, vi har alle sammen en smartphone nu. Det havde vi nok ikke regnet med, at vi alle sammen skulle have en smartphone som en forlængelse af vores arm, og den var altid med os, ellers vidste vi, hvor den var. Mm. Det var ikke ligesom derhjemme for mig i 80'erne, hvor min mor satte lås på telefonen, fordi jeg ringede for meget. Hun satte lås, men det hun ikke vidste, det var sådan, at det var en nøgle, som alle kunne gå ned og købe og få, så vi kunne sagtens låse den op. Så vi har smartphones i dag.
Ja.
Det, der er på vej, som bliver noget, vi alle sammen har, hvis du spørger altså om nogle år, det er det, der hedder smart lenses. Det er linser til øjnene, ligesom de linser, vi kender, men så er det linser i det, der hedder metaverses. Det vil sige, at når du tager de linser i, så kan du se, hvilket universer, ligesom VR-universer, der er skabt omkring dig. Det vil sige, at du kan gå forbi en synoptikbutik, og så har de lavet en metaverse-oplevelse i deres butik. Modebranchen bruger det rigtig meget. Så det er nogle linser, som giver adgang, ligesom de der VR-briller gør nu, men i gadebilledet til, at der er fortællinger og universer omkring os.
Okay, og Metaverse, det er Facebooks univers, det er dem, der står bag det, ikke?
Nej, de hedder bare Meta, og Facebook har skyndt sig at tage navnet Meta, fordi alle taler om Metaverses. Metaverses er forskellige universoplevelser, man kan lave omkring os, så det er next level VR.
Okay.
Nu ser man folk med de store briller, hvis de skal igennem en VR-oplevelse. Det er meget lokationsbaseret. Du skal sidde et sted, og nu har du den her oplevelse.
Hmm.
Lige om lidt, så vil de oplevelser være forskellige steder omkring os, og så går du ikke rundt med et par VR-briller. Så har du ligesom nogle linser, der, hvor du kan tage dem i og beslutte, om du vil have den her oplevelse eller
okay.
ej.
Bare som eksempel, så hvordan kunne det for eksempel se ud, hvis jeg tog sådan nogle linser på og gik ned ad gaden, ned ad gågaden her nede i byen, og der er forskellige butikker, der kan være en Netto og en, hvad ved jeg, alle mulige forskellige butikker. Hvordan kunne det så udfolde sig sådan noget der?
Så har de en historie, de fortæller, ligesom en VR-historie. Der skal være en fra Netto-butikken, der siger, når du kigger ind i Netto, så ser du de her universer. Så de kan bruge det til at kommunikere ud til gaden. Det kan være, at de skriver, at de har deres tilbudsavis, du bladrer, eller hvad det hedder, varer, der flyver rundt. Det kan du se, hvis du har. Det univers vil du træde ind på, hvis du har. De hedder smart lenses.
Okay.
Og der er en, der har udviklet dem nu. Altså, vi prøvede faktisk at få dem på festivalen. Men de spår nu, at det er noget af det mest interessante, at jeg er stødt på. Og det siger, at man kommer inden for et par år. Så begynder folk at eksperimentere med dem. Det vil sige, at du kan gå på gaden, og folk, der går på gaden, og I kan opleve virkeligheden. Vi ved jo godt, at vi oplever virkeligheden forskelligt, men så kommer vi til at opleve den rigtig forskelligt.
Jeg kommer til at få et flashback til Tilbage til fremtiden 2, Marty McFly, der går i fremtidens Hill Valley, og så kommer Dødenskab 19 ud fra reklameskiltet og ligesom napper efter ham. Det lyder nærmest, som om det er sådan noget, man kommer.
Men det er det. Det er det. Okay. Og det er, og man skal huske, at fiktionen også nogle gange driver virkeligheden, som du sagde selv før med Birgitte Nyborg, der blev statsminister. Der er jo ting, man har set i film og, som, og i serier, som er blevet virkelighed, som hun ikke også, de også har lagt grobund for inspiration. Det er en videreudvikling af det, der hedder VR-teknologi, men der vælger du selv, at nu er jeg i den her VR-oplevelse.
Mm.
Det her, det handler også om, men det er jo også reklame, det er jo også kommunikation. Det er jo noget med, at du kan se forskellige historier forskellige steder. Modebranchen bruger det meget. Du kan se modeshows. Du kan måske gå forbi H&M's vindue, og så kan du se dig selv i det tøj, der er inde i vinduet.
Ej, det lyder blæret. Ja, det lyder fedt.
Men jeg tror, fremtiden er fed.
Fedt. Ej, men det lyder virkelig, virkelig spændende. Hvor langt ud i fremtiden tror du, sådan før sådan noget faktisk? Det lyder, som om det allerede eksisterer.
Inden for 10 år.
10 år?
Inden for 10 år. Wow. Det kommer til at gå lige så hurtigt som smartphones.
Okay, vildt. Ikke desto mindre, så kan man sige, der er heldigvis lige noget tid, før vi kan lige nå at tilvende os til tanken om det, vil jeg sige. Jeg tror ikke, hvis man fik det fra i dag, hvis det var på udsalg i morgen. Jo. Altså folk ville ikke lige kunne finde ud af, hvad gør vi? Hvad skal der foregå?
Og sådan. Ja, det starter med at være brancheaktører. Altså det starter med at være branchen, og så bliver det langsomt dem, som arbejder altså inden for VR. Og så bliver det, når du kommer ind på et museum. Mm. Altså så bliver det museumsoplevelser, og så bliver det, altså det skal jo langsomt introduceres. Ja. Det blev mobiltelefonen jo også. Vi havde jo ikke en smartphone fra den ene dag til den anden. Altså vi havde vores Nokia-telefoner, og vi havde vores forskellige, ligesom det samme med computeren. Vi havde vores Commodore 64 og 128 og hvad de hedder. Ja. Altså så alt teknologi går langsomt, men det er de visioner, der er lige nu. Og man, altså, jeg tror, som den generation, der vokser op lige nu, er jo også en højere teknologisk udviklet generation. Så jeg tror for dem, altså man kan sige, for nu er du ikke plus 40, men for mig, som er tættere på 50 end de 40, så tror jeg ikke lige, at jeg tager de der linser i. Altså jeg er jo bange for at få et hjertestop med det samme, og det er slet ikke for min mor. Men nu taler vi om det, som ligesom driver den næste generation, og det er nogle andre teknologiske højborgere, som repræsenterer det, der hedder Generation Alpha. Det er deres verden.
Og kan vide, hvad det så kommer til at få af betydning for historiefortællingen?
Meget. Jeg tror, det bliver skide sjovt. Ja. Jeg håber, jeg kommer til at opleve det.
Ja, må det ikke. Ja, det lyder i hvert fald spændende. Og grunden til, at du er, det er, fordi der er den her festival, den løber af stablen den 2. til den 6. november i Aarhus, og det er gratis, og det er for folk, der gerne vil blive klogere på tv-serier og dyrke fællesskabet i serier, fordi det er jo også det. Det er jo gerne noget, vi ser lidt værd for sig, kan man sige derhjemme, ikke? Og nu kan man se visninger af serier sammen og nyde det, ikke? Men jeg kunne også læse, at festivalen, den skal hjælpe Aarhus med at få et stærkere produktionsmiljø for film og tv og animation og spil i Norden. Og der er bare en nysgerrig, som, jeg ved godt, det her, det er en festival, som har flere ben. Det har fokus på rigtig mange forskellige ting. Men det at have sådan en type af festival, både for branchefolk og herre og fru Danmark, der kan dyrke serier, spil, innovation og sådan noget, hvilken betydning tror du, det kan få for Aarhus?
Ja, det har en kæmpe betydning for Aarhus, fordi det er jo også, altså, Aarhus har et stærkt produktionsmiljø. Nu er jeg også, nu arbejder jeg i det, der hedder Filmbyen i Aarhus, som er 100 kreative virksomheder inden for alle de her forskellige felter, der ligesom bor der og leger sig ind der, og der er et fællesskab omkring det. Det festival gør, det er, at når der kommer folk fra hele Norden, og nogle gange også nogen fra verden, til Filmbyen og til Aarhus, så får de mulighed for at access til at producere og invitere indenfor og vise nogle af de ting, de laver. Så det er klart, at det er også derfor, at Aarhus Grønland støtter en festival som denne her. Vi har for eksempel Tribeca Festival, som er en festival, der ligger i New York, som har meget samme DNA som denne her festival. De kommer nu, og så kan man, de kommer til Aarhus, og så kan man pitche sin VR-oplevelse eller det spil, man arbejder på, til at blive showcased på Tribeca i New York i 2023. Og så får du lige pludselig en helt anden platform at agere på. Så det her, som festivalerne er både et globalt vindue til Norden, et globalt vindue til Danmark, men også et globalt vindue til Aarhus.
Spændende. Det lyder virkelig spændende. Jeg synes, det lød virkelig godt.
Og jeg ved ikke, hvor den kom fra, men det er bare det. Det er bare ikke noget, jeg havde tænkt på forhånd.
Nej, det lyder mega godt. Og det lyder, som om der sker rigtig mange ting. Og jeg har lige et par spørgsmål her på faldrebet, inden vi runder af for nu.
Ja.
Og nu har vi talt rigtig meget om serier. Vi har namedroppet rigtig mange serier. Men hvis du skulle pinpointe udenlandske danske serier, som er værd at beskæftige sig med, fordi jeg tror, der er rigtig mange, der ligesom mig har det sådan lidt, det er svært at finde ud af, hvor skal man starte henne? Hvad skal man kaste ud i? Og det er jo også snakken på arbejdspladsen, det er jo, jamen, hvad har du set? Nå, okay, det ved jeg ikke, om jeg gider se, og så videre, og så videre. Som en, der er ekspert på serier, og ved rigtig meget om det, hvad vil du så anbefale, hvis man skulle kaste ud i danske eller udenlandske serier?
Jamen, prøv at høre, ved du hvad? Det har jeg faktisk noteret for mig selv, fordi det noterede jeg til mig selv forleden, fordi der er også mange, der beder mig om serieanbefalinger.
Ja.
Nummer et, man skal gå ind og se Borgen. Man skal gå ind og se den nye sæson af Borgen. Super vigtig dansk serie. Man skal gå ind og se Orkestret, som handler om et orkester i Danmarks Radio. Sindssygt sjov mikrosamfund. Og bare altså klog og sjov, og det kunne have været faldet igennem så mange gange. Men det er helt klart en must-see dansk serie. Man skal se Carmen Køllers på DR, fordi der tror jeg simpelthen, at DR har fat i igen at lave den store danske fortælling. Mm. Og de har allerede bestilt 3 sæsoner, hvilket er virkelig usædvanligt af en serie. Jeg har set de første afsnit, ligesom alle andre. Jeg prøver gerne at følge alle andre, når jeg ser serier, så jeg også er med i de samtaler, der er, og jeg ikke kommer til at spoile. Veloplagt, sjov, sindssygt godt klippet. Jeg har kæmpe forventninger til den.
Sand
historie. Så skal man se Skruk, der handler om at kæmpe med at blive gravid. Rigtig god også. Og så skal man bare se Ride. Altså, man skal bare gøre sig selv den tjeneste at se Ride. Det er lige meget, om du har set de andre sæsoner. Altså, Lars von Trier, his back. Altså, jeg sad i toget og så den, og jeg grinede så meget, samtidig med, at jeg var bange. Og jeg så den, da det var lyst, fordi for det første bor jeg tæt på Rigshospitalet. For det andet, så turde jeg simpelthen ikke se den i mørke, fordi den er så intenst. Det er de danske, de udenlandske. Der skal man se den serie, der hedder Stranger Things. Vigtig fantasy-serie. Man skal se Young Royals, sæson 2 kommer lige om lidt. Der skal man gøre sig selv en tjeneste og se første og anden sæson. Det er en svensk serie.
Ved du, hvor den ligger henne?
Den ligger på Netflix.
Okay.
White Lotus ligger på HBO. Anden sæson kommer nu. Helt fantastisk serie. Nu knytter jeg ikke så mange ord på.
Det er fint.
Skriv titler ned. Yellowstone med Kevin Costner ligger på Showtime. Så er der den, der går tilbage. Jeg tror, den hedder 1864, tror jeg faktisk, den hedder. Hvor det går tilbage i deres familie også. Så du ser både familien nutidigt og tilbage, som handler om, som er sådan en mikrosamfund på sådan en ranch farm, hvor Kevin Costner er familiefaren og overhovedet. Og det er barskt. Der er en karakter, der hedder Beth, som er helt fantastisk. Hans datter. Mm. Og så ser jeg jo frem til Succession næste sæson.
Den er der også rigtig mange, der har talt om.
Og så har jeg lige opdaget en serie i går, som jeg vil sige, det er en ny britisk serie, der hedder This is Going to Hurt. Det er en hospitalserie, og måske, det er Sound Venue skriver, måske den bedste hospitalserie nogensinde. Jeg har lige begyndt at se den, og der var der en kvinde, der fødte, og en arm, der var halvt ude, og en måde, han talte til kameraet. Og jeg tænkte, den her, den gemmer jeg lige, fordi der vil jeg gerne se det hele på én gang. Den tror jeg, altså det er det der serie, der sådan ligesom også viser noget politisk, og det med hospitaler, og det med reformer og strejker, og altså, jeg tror, det er noget, vi både kan identificere os med og grine af. Og så der er noget socialrealistisk i det, som ligesom gør, at det er meget tæt på måske også det, der foregår under valgkampen nu. Ikke?
Så der var lidt anbefalinger til serier, man kan kaste over på diverse streamingtjenester. Og så her på faldrebet, Felicia, hvad tror du, en medieforsker om 20 år vil kunne sige om sådan vores danske samfund ud fra de serier, som udkommer i dag? Fordi jeg synes jo, når man kigger tilbage i tiden, så kan man jo godt sige noget om enten moral, etik og så videre og så videre, når man kigger tilbage på de serier, der er blevet produceret. Og jeg er bare nysgerrig på sådan tankeeksperimenten, der hedder, hvad tror du, en forsker vil sige om de serier, der udkommer i dagens Danmark?
Altså lige nu, der tror jeg, at det er, der var behov for, altså det er jo de trygge serier, det er noget med, at der kom vi tilbage til en kerne. Og det er jo også det, der sker, når der er færre serier, der bliver produceret, eller sådan, altså, og nu ved jeg jo ikke, hvor meget det er virkelig, når påvirker det outlet, der er nu, der har jeg ikke så meget indblik i det. Men jeg tror, at vi vil se en tid med serier, som samler os igen. Mm. Det var dengang, vi blev samlet omkring den Carmen Køllers. Det var dengang, at Ride 3 kom. Det var dengang, at Jonas Risvig slog rigtig igennem i Danmark som serieskaber. Det er ham, der laver alle de ungdomsserier lige nu. Det var dengang, han stadig var i Danmark. På det tidspunkt, der er Jonas, nu får du virkelig en af mig, der er han i Hollywood og lavede store globale serier. Så det var dengang, at det startede. Og det var der, hvor Thomas Vinterberg lavede sin første serie, fordi det han lige gået i gang med, og det er spændende.
Der sker masser af ting, og så må vi se, hvad fremtiden siger om den tid, vi er i nu i fremtiden. Det bliver i hvert fald spændende at dykke ned i nogle af de her serier, og der er mulighed for at dykke meget mere ned i Serieland. Aarhus Series hedder Kulturfestivalen. Det er den 2. til den 6. november. Det er i Aarhus. Det er gratis for herre og fru Danmark, der har lyst til at dyrke fællesskabet og dyrke en masse serier. Og så er den anbefaling altså givet videre. Felicia Elisabeth Jackson, det var virkelig en fornøjelse, og så vil jeg sige god arbejdsløst. Jeg tænker, der er meget.
Til. Men altså, så vil jeg bare lige så gå ind og melde jer til. Gå ind og reservere jeres pladser, fordi det er gratis, og det er, og der kommer mange af dem, vi kender foran kameraet, og så kommer der rigtig mange af dem, som har skabt de fortællinger, som er vigtige for os. Så det var også en fornøjelse. Ja, jeg har travlt. Jeg skal tilbage til Aarhus nu.
Ja, glad for det bare.
Ja, det var så dejligt.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.